best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og jeg må starte med å beklage for et lite fravær av episoder de to siste ukene. En liten ferietur privat endte også med det berømte covid-utbruddet og covid-sykdom, så det hadde vært litt vanskelig å planlegge, men så hadde jeg fri i dag på selveste skjærtorsdagen og sendte en liten messenger-melding til Lars Frøsland, og du kunne spille en episode om 10 minutter. Så det passet bra. Velkommen til Hjemmesnekra Studio, Lars.
Takk skal du ha. Fint å være tilbake.
Ja, det har blitt noen episoder på deg i år. Det vel tredje episoden denne sesongen?
Ja, det høres riktig ut. Jeg var med en gang for lenge siden med Rasmus Woll, og så har vi hatt noen prater med meg og deg, og alltid hyggelig å snakke om Liverpool, det må jeg si.
Det har vært veldig, veldig, veldig hyggelig, og så vet jeg at du driver med litt musikk på fritiden og sånn også, så lyden jo fremragende hver gang jeg ringer deg.
Det godt å høre.
Det har skjedd mye de siste ukene. Jeg har pratet tidligere om en aprilmåned som var en terminliste som ikke lignet grisen, og i tillegg til det så var det jo kamper i alle mulige turneringer. Nå har vi den siste uka spilt 2-2 på Etihad. Vi slo, eller det uavgjort mot Benfica i går og kom oss videre i Champions League. Så vi kan starte med Manchester City, som på en måte har vært en sånn det var veldig mye prat frem til kampen etter at Liverpool gikk fra den berømte, tett av den berømte luka, som Pep mente var mindre enn den faktisk var. og litt sånn, og det var jo en intens oppbygging, en intens match. Hva er liksom følelsene etter 2-2 på Etihad, Lars? Hva sitter vi igjen med der?
Ja, jeg var uvanlig happy med uavgjort. Både fordi jeg synes City spilte bra og kunne veldig lett vunne den kampen, men også fordi dette var det var på Etihad, Citys hjemmebane, deres store sjanse til å øge luga igjen, og den misbrukte de. Så kan man si at det var Liverpools sjanse til å få ting i egne hender, ja, men det en grisetøff kamp borte mot City, så alt tatt i betraktning, så synes jeg, særlig etter en ganske tøff første omgang, så synes jeg det egentlig ganske god grunn til å være fornøyd, selv om City fortsatt foran på tabellen, så i sum ganske happy med utfallet av den kampen og hvordan det gikk.
For jeg synes jo egentlig, hvis man trekker parallellene tilbake til den første kampen vi hadde mot Manchester City i år, altså hjemmekampen, så synes jeg den lignet ganske sånn i hvordan kampbildet utviklet seg, etc. Altså jeg synes Manchester City dominerer jo store deler av kampen, det må jo være ærlig å si, spesielt i banespillet, men det er ikke sånn at de florerer med gigasjanser heller. Altså, de skaper jo liksom en del, men de sliter liksom å skape de virkelig store, og så når vi først kommer, så vi farlige og mer effektive enn City da, over de to oppgjørene der, og ender med at vi deler poengene begge kampene.
Ja, man ser jo det litt på Guardiola når kampen slutt. Altså, han gir jo kloppen en klem som så hard at du ser han, her har det vært så sinnssykt mye følelse, og så sinnssykt mye, hva skal man si, opptur, nedtur, håp, skuffelse, skulle jeg si det. Så det som helt tydelig at Guardiola på en måte var litt fornøyd, for han ser at dette kunne Liverpool tatt med noen plutselige sjanser, selv om City var bedre, ja. Så ser man at dette her var så jevnt, det var så høyt nivå, det var så sinnssykt kult å se. Dette er fotball på et nivå som mange andre lag, blant annet naboen i Manchester, ikke har sjans på. Så jeg vil si at ja, City var best, men Liverpool kunne fått med seg nå, og det følte jeg på en måte Guardiola anerkjente, som han da så litt på den der klemmen med Klopp helt på slutten. Så jeg synes det var kult å se.
Det er jo fantastisk å se hvor stor respekt de har for hverandre, og ha hatt en sånn rivalitet nå. Ikke bare, man må jo huske det også, ikke bli helt historieløs, at dette ligger jo allerede i bånd fra Tyskland-tiden, Dortmund mot Bayern, Og så har det liksom dratt seg over nå da, til det som kanskje de to beste lagene i verden. Det jo alltid en evig debatt om det, men vi kommer inn på det etterpå når vi skal prate om vår nye semifinalist i Champions League, om at det liksom disse to lagene her som kanskje de beste i verden. Og man snakker jo også, det har vært snakket mye om det i build-upen, om at det har vært noen som har vært ute og meldt om at dette den største rivaliteten, det største oppgjøret som England har hatt noen gang, og så det United Arsenal-supporter som ler litt av det, som mener det var liksom, ja, større rivalitet og enda kanskje større dominans da, med en rivalitet der tidlig på 2000-tallet. Men hvordan føler du rivaliteten har blitt nå mot Manchester City? Fordi det sportslige er jo på en måte en ting, men det er jo en litt annen ting med at i hvert fall for oss nordmenn, altså, det jo ikke mange Manchester City-fans der ute. Det en litt annen type rivalitet enn det vi har hatt på Manchester United, kanskje Chelsea på tidligere, for jeg føler nesten det flere Chelsea-supporter også i Manchester City, men hvordan føler du rivaliteten her til Manchester City?
Ganske snill, vil jeg si, fordi du kan jo se på det fra et engelsk perspektiv, at dette to store byer, markante havnebyer, og det rivaliseringer som har med det å gjøre, men det har jo stort sett kulminert ut i Liverpool versus Manchester United, ikke Manchester City. Og foruten det faktum at City har litt sånn dodgy eiere og har kommet seg opp på litt kjipt vis, så det ikke så veldig mye på en måte å ta den klubben på sånn historisk sett med Liverpool-øyne. Det har vært, i hvert fall jeg har vært på mange kamper både på Etihad og på Anfield mot City. Til å være skausere og menk sammen, så det helt decent stemning, så jeg vil si at den rivaliseringen vi ser nå, den veldig sportslig preget. Den preget av gjensidig respekt for enormt høyt toppnivå, for trofeen som blitt sanket, for de to beste managerne i verden. Så skulle et eller annet endre seg nå ganske snart, at en av klubbene mister den topposisjonen, så tror jeg ikke vi vil se noen rivalisering der av betydning. Mens for eksempel Liverpool-Everton eller Liverpool-United vil jo være en enorm rivalisering uavhengig av tabellposisjon. Så dette en sportslig rivalisering, og jeg enig med de som sier at Ferguson, Wenger og det her var på en måte litt mer sånn, det var litt sånn større dramaturgi og mer følelser kanskje rundt det. Men fra et sportslig ståsted så kan jeg være med på at dette et av de største, en av de største rivaliseringene man har sett i engelsk fotball.
Og det handler jo litt om hvilken tid man er i også. Da. Det jo helt uvirkelig de poengsummene som har vært. Hvis man tar bort fra fjoråret, som på en måte ble en fiasko, men også en sesong hvor jeg synes egentlig Manchester City fikk et litt billig liagull. Jeg vet ikke om du helt enig med det der, men de får liksom egentlig ingen konkurranse når det ender opp med Manchester City på 86 poeng eller hva det var, men poengsummene før da, som på 97 og 98, og det liksom, det jo helt enorme poengsummer i en tid hvor faktisk bunnlagene har mye penger, hvor det ganske mange gode lag i Premier League. Da. Ja, det liksom ingen kasteballer på den måten som det kanskje har vært litt tidligere.
Nei, det helt sant. Og av den grunn, vanvittig gøy at vi får lov til å være med på det. At det Liverpool som Citys store rivalen, at det ikke Chelsea, Arsenal, United. Men at det godstoget Liverpool så høyt oppe, det må vi bare nyde.
Det har jo blitt en luke. Før sesongen så spådde man vel en ganske bankers topp 4, som ikke ble helt som i realiteten, men den topp 3 hadde skilt seg jo ut ganske tidlig, og så begynte Chelsea faktisk å miste litt poeng, uten at det helt klart å skjønne helt hvor de mistet så mye poeng, men Liverpool City dro ifra. Og det var jo mye også til oppbygging av kampen, hvor man lagde litt sånn kombinerte lagoppstillinger med Liverpool og City. Jeg så også du involvert deg litt i det på Twitter, ja. Men hvis man skulle lage, altså det jo den samme nesten, føler jeg, så gode de to lagene, at hvis man skulle lage en elver for hele ligaen, så det liksom ikke mange i en sånn elver som hadde blitt byttet ut.
Nei, riktig. Og tar man en samlet Premier League elver, så består jo den veldig lyseblått og rød. Så nei, det er et skyhøyt nivå de har.
Det är ju kvalitetsspelare i alla led på bägge lag och spelas en ny kamp nu på lördag semifinalen i FA-cupen och nu har ju lagen möttes varandra en gång nu bägge spelade Champions League igår. Liverpool roterade mer än det Manchester City gjorde så kan man många vill säga si, kanske att Manchester City har en lite bredare stall samtidigt syns jag vi hade bättre bänk än det Manchester City hade på Etihad. Hur tror du lagen kommer att prioritera den ligan? FA Cup semifinalen på lördag.
Under andra omständigheter så hade den varit kanske ännu mer prioriterat, men Liverpool har som känt United bara några dagar efter det igen och med ligatitel och Champions League på spel så är det lite vanskligt att säga. Jag tror vi får se två starka lag, det är ju oundgängligt med den troppen, men jag tror nog också i på Wembley att ni kommer till att se ett par lite sån ja spela han med tanke på kamp Premier League som kommer tätt efter på. Men samtidigt om det är Luis Diaz som startar och Salah på bänk, ja väl så är Luis Diaz så ellevilt bra eller det samma på City om de kör Mahrez så tänker du ju att för en sväckelse. De har alltså, det är så vanvittige lag och så vanvittige tropper och det är så gott drillat så så jag tror det ska väldigt mycket till att laguppställningen till City till helga får mig till att tänka åh ja, vi spelar med de, ja men detta blir lätt. För det blir bara inte sån. Så det är vanskligt att spå akkurat vilka elva Guardiola och Klopp sänder ut men att det kanske inte blir de elva antat bästa, det kan gott vara, men det blir elva vilt goda spelare oavsett.
Klopp gjorde jo noen jeg vet ikke om det var så overraskende jeg forventet nesten her at man brukte sjansen til å rullere litt og måtte gamble litt i går som du sier med begge Manchester-lagene i løpet av lørdag og tirsdag og så skal man også spille Everton via Real som på en måte helga etter og midtuka etter så det er et tøft terminliste akkurat nå men vi må jo også på en måte hylle de som kommer stepper inn og tar de får chansene de får da altså vi har pratat Simikas tidligere i år vi har pratat Ibo Konaté som nå har scoring i sine to siste kamper mot Benfica gjør en god figur i går ja, Simikas har jo en fot som altså du kan telle på få fingre hvor mange som slår bedre dødballer enn han i hvert fall på balløya da så kampen igår da, 3-3 mot Benfica. Jeg var riktig nok på en sosial happening, så jeg fikk ikke sett kampen som jeg pleier, selv om den sto på i bakgrunnen. Hva synes du om oppgjøret?
Det var jo litt rar kamp, og jeg var aldri ukomfortabel. Selv om Benfica sette en 10 minutter før slutt, og det måtte bli litt sånn litt spenningen, så synes jeg det for så vidt var greit. Det var jo en rodete kamp. Jeg synes midtbanen var rar. Milner gjør en del feil ganske tidlig, rettet opp litt etter hvert. Men som du sier da, Tsimikas, Konaté, det er altså så fett å se hvordan de leverer, for det er et sånt nivå at du synes nesten litt synd på dem, at de ikke starter hver eneste kamp. Men jeg var i motsetning til deg, så var jeg egentlig litt overrasket over all rotasjonen for meg og Klopp er tydeligvis ikke på bølgelengde akkurat når det gjelder rotasjon. Hver gang jeg forventer at nå må han jo hvile, nei da starter Salah og Co. Mens, så derfor ble jeg egentlig litt overrasket i går. Men jeg var fullstendig på bølgelengde med den avgjørelsen. Nå har jeg jo stort sett Klopp rett nesten hver eneste gang, da, så det er jo greit nok. Men det er vanskelig å analysere den kampen så mye mer enn resultatet sammenlagt, synes jeg. For det er en klisjé, men så lenge det er et returoppgjør, så må man på en måte se deg i ett. Og for Liverpool handler det om å gå videre. Det handler om forhåpentligvis forbruke troppen og å komme seg gjennom på en måte en kamp med et så godt utgangspunkt uten noen bumps on the road, skader og så videre, så jeg kjempefornøyd selv om det var tydelig at forsvarsrekka kunne kanskje altså man så at man mangler Van Dijk, det er jo ganske en enkel analyse ganske, ganske merkelig offside-linje tidvis, der man enkel sånn fotball-logikk er at man skal stå samlet og stå på linja, men det var de ikke helt enige alltid og hadde det vært Liverpools toppa forsvar så hade det kanske blivit lite sån men så lite så de har spilt sammen som en kvartett med Gomes der och så vidare så klarar jag inte bli någon mer bekymrad än på mode undervejs I de 90 minuterna när man då vinner sammanlagt 6-4 så himmel har med en ny semifinal det är ju helt konge.
Det var ju den Luis Diaz-skåringen på tampen I Lisboa som på något gjorde att man kanske fick ett möjlighet till att göra något sånt och så är det ju det med att som Klopp är väldigt glad för att man har fem byter I Champions League som jag tror att det gör att han tänker att det kan vara värt det vi kan på något sätt snuda här visst det skulle liksom ske något tidigt visst man skulle få ett mareritscenario och få ligga under 2-0 efter en halvtimme så kan man liksom bruka pausa och nästan snu helt om på det. För man ser ju det också när Liverpool börjar göra byter I kampen och leder kampen men sätter liksom in på Mohamed Salah, Fabinho och Thiago och Sadio Mané I løpet av 28 minuter där så det är ju vanvittigt hur mycket grepp du kan göra då I Champions League och det blir ju väldigt spännande att se också när vi ska spela semifinal och förhoppningsfinal hur mycket byter hvor, där får vi absolut utnyttja den enorma bredden som vi liksom nu har fått då. Med nästan två angreppsräcker som är vanvittigt farliga och kan skåra på vilket som helst motståndare och skapa oro. Så vi var ju lite heldiga med kvartfinalträckningen. Det man får lov att säga att vi fick Benfica över två uppgör där. Så ändrade det med att vi visste att vi skulle få motståndarna Bayern München via Real. Så ändrade det med ett överraskande utfall men vill de flesta vill se Villarreal tar sig vidare där happy med det.
Jag får säga det sån då jag så vilket två lag vi kunde möta så kikte jag på att ta med en bortekamp och jag checkar inte jag Spanien en gång jag checkte bara komma till Tyskland jag var helt säker på utfallet där. Så både överraskad och självklart happy med det. Dødshappy med det. Jeg synes Liverpool I motsetning til for eksempel City ikke har vært så veldig heldig med alt av trekning hvis man går tilbake en del år, men nå føler jeg kanskje det begynner, omsider skal det jevne seg litt ut, og det må vi bare være fornøyd med, og vi må bare være dødshappy for at vi får så enkel vei som mulig til de største trofeene. Forrige gang vi vant Champions League måtte vi slå ut Barca I semifinalen. Denne gangen forhåpentligvis blir det litt enklere, og så för kämpehappy jag ser någon på Twitter närmast brukar det som shit mot Liverpool och tänker bara att det är ju bara något fias. Det handlar om att komma sig vidare, det handlar om att vinna och då tar man allt man kan och särskilt nå som kampprogrammet är både så tätt och så sinnsjukt viktigt. Så lake sig vi kan det är väl Anfield först mot Villarreal att vi kan få ett fantastiskt utgångspunkt där så att vi igen kan bruka troppen och inte måtte bruka utsatte Thiago, inte måtte bruka Salah vart enaste minut. Så du spår mig happy, svarar ja.
Ja, man måste ju vara så pass ärlig och det är inte därmed säga att det blir en enkel väg till finalen, men att man hellre vi möter vi Real över två kamper än alltså nummer 7 I La Liga tror jag det är eller stormakten som har varit där väldigt många gånger för Bayern München, det är ju man vill ju inte det är uppenbart att man vill ha Vi har all i den kampen där och vi har ju Klopp mötte det ju I sin första Europa run, hvis man kan kalla det I Europa League. Det blir väl då tillbaka till 2016 ja. Hållt på sig 17 men det korrigerade mig. Och då tog vi oss grejt förbi det idag men vi slet ju med nuvarande tränare Unai Emery som visar sig verkligen vara en turneringstränare då en som man verkligen fått det till I med lagland han tränat I Europa.
Ja ja och när jag säger att det är happy att vi fick Villarreal så har det ingenting med att jag inte tror det kan bli tufft och som du säger Emery han är en luring I Europa och får ut det bästa och det är klart för Villarreal nu. Hur stor är inte denna kampen? Liverpool har en drøss sånne helt enormt ellevilt viktige kamper nå. Men for Villarreal så dette, altså det kan bli sånn, de ser for seg underdog-historien og Hollywood-film og hele pakka, så det klart, hvis vi tar for lett på det, da blir det ikke bra. Da blir det ikke bra I det hele tatt. For det alltid tøft å møte et lag med gode spillere som kommer så tydelig I en underdog-posisjon, og som har dette som jeg skal ikke bli historieløs nå, men I hvert fall en av de viktigste kampene på svært lang tid. Så Ja, jeg glad for at den traff Villarreal, selvfølgelig, men man må ha beina plantet på jorda og møte dem med respekt.
Ja, de imponerte jo voldsomt mot Bayern München, synes jeg, I form av struktur. Og det, det jo en del, hva skal man kalle det, Premier League reacts som faktisk I den troppen der med Foyt og Aurier og Lo Celso og halve gamle Tottenham. Og da en Danjuma som var I Bournemouth og ser ut som en million siden han kom der. Coquelin vel I troppen der også. Så det mange spillere man på en måte har sett, da, for oss som ikke kanskje følger spansk fotball tett også, så man litt overrasket over at ja, det er såpass spillere av disse gutta her.
Ja, visst. Og tror du ikke de har lyst til å vise seg frem på Anfield, vise seg frem for engelske publikum og liksom bare som en sånn enda liten del av Hollywood-manuset, så det, nei, det kan bli tøft selvfølgelig. Det ikke et lag jeg har sett veldig mye, det vil være feil av meg å gå inn og djupe analyser av Villarreal, men historien viser seg at tar man for lett på ting, så havner man ofte I trøbbel.
Ja, faktisk rett før vi spilte inn her også booket jeg Veland til den episoden før, så da får vi jo glimrende innsikt I hvordan Villarreal og hvilke styrker og svakheter det eventuelt har, for jeg som deg ser ikke veldig mye Villarreal I hverdagen, så det, men det blir spennende og hva tror du sånn, hvis man skal dra en sånn grov prosent sjanse for en ny Champions League-finale, hva ville du sagt før dobbeltoppgjør mot Villarreal?
Ja,
det så farlig å bli litt for kokke, selvsagt, men...
Nei, altså, Liverpool klare favoritter, altså så klare favoritter som man nesten kan få det i en sånn kamp, så jeg gir ikke Villarreal veldig mye mer enn på 20-tallet på prosentbørsen, altså.
Nei, jeg husker, jeg så noen sånne odds-sannsynligheter før kvartfinalen, da tror jeg nesten det lå Bayern-Villarreal på 90-10.
Ja.
Når man liksom regnet avansement, og jeg må jo være såpass ærlig at jeg vil ikke si at Liverpool noen mindre favoritter.
Neida. Helt enig. Og hvis du har en plan om å sette hus og biler hjem på Villarreal, ja, da du tøff.
Ja, absolutt.
Det ingen anbefaling fra meg.
Du får nok ganske lav tilbakebetaling der også, vil jeg tro. Med tanke på at det oddsmarkedet vi snakker om, og store favoritter. Men ja, det er to kamper imellom her også. Vi pratet om Manchester City I Køppen, eller engelske Køppen, FA-Køppen, og Villarreal I Europa. Og det jo to av frontene vi skal kjempe på sesongen. Og den siste jo ligaen, som nå har blitt, selv om vi tålige, happy med 2-2 på Etihad. Et poeng skiller nå. Manchester City nok favoritter ut sesongen, men også har et enklere program enn oss, men kamper skal spilles. Vi har to kamper nå neste uke som blir veldig følelsesladde. Det som vi pratet litt om I sted, to av de største rivalene våre, men begge heldigvis hjemme. To lag som litt nede I dumpa. Everton kanskje med en liten opptur nå igjen etter å ha slått nettopp Manchester United sist, men der også går vi inn et enormt favorittstempel, vil jeg si, sånn situasjonen nå. Er det 6 poeng som skal inkasseres neste uke?
Ja. Enkelt greit, det må det være. Jeg kommer til å være enormt nervøs. Jeg skal stå på kopp og se United-kampen, så jeg tar ikke noe sånn sett noe på forskudd, men både situasjonen de to enkelte klubbene I, sett I lys av situasjonen Liverpool I, med bredden I troppen og selvtilliten, den enorme truen på at man virkelig på vei mot noe stort, det må bli 6 poeng. Ligaen etter mitt syn det viktigste fortsatt, og dette to kamper som har en stor betydning individuelt. Og jeg synes jo Manchester United ser jo ut som... Altså, de ser altså så håpløse ut. At hvis vi ikke klarer å slå dem, så blir jeg svært skuffet. Det et lag med hvor rytme og dynamikk og sånne fine ord absolutt ikke eksisterer. Mens I Liverpool så det... Om ikke Liverpool leser på sitt aller skarpeste for tida, så det I hvert fall... så skal det bli 3 poeng. Jeg kan ikke se noe annet. Det samme mot Everton, selv om de fikk seg en opptur. Kanskje faktisk litt mer usikker på den Everton-kampen, av den enkle grunnen at nå kanskje Lampard og den litt sånn halvhåpløse blå gjengen der føler at de skal snu ting nå, og hadde jo en god opplevelse mot Liverpool I fjor. Så kanskje, men det må bli 6 poeng. Jeg regner med du enig I det.
Ja, jeg absolutt enig I det. Mens du pratet, så var jeg inne om å bare sjekke oddsen på kampen. Vi liksom 1,40-1,20 favoritter. Det jo helt uvirkelig verden vi lever I, føler jeg. At det skal være så stort favorittstempel I de to kampene. Men det liksom som du sier, at United ser jo virkelig ikke ut. Og Everton har jo virkelig mye mer å spille for, og spiller jo egentlig for en eksistens I Premier League her på tampen, selv om det ser lysere ut nå enn det gjorde for et par uker siden. Men som helst, United... kommer til å få det tøft om helt at å nå Europa I år, sånn status akkurat nå, men så det jo det der aspektet som man alltid prater om I sånne type kamper, da, med fans, med rivaleri, med at det noe ekstra da, å spille de to kampene, men vi har hatt et godt tak på Manchester United nå siste tiden, og spesielt etter den virkelig store matchen på Old Trafford tidligere år, da, med 5-0, så ligger det noe psykologisk aspekt I den kampen som gjør at det kommer til å bli grisetøft da, tror jeg samtidig som vi må være ærlige at vi må liksom bare gå ut på det være favoritter, ta tak I kampene og styre som vi har vært veldig gode på den siste tiden for tar man bort på en måte altså Benfica-kampen I går blir jo på en måte noe annerledes med at vi rullerer som du sier at vi har en nesten helt ny bekkomponering men vi slipper jo nesten ikke inn mål lenger du hadde vel 10 strake nå I Premier League før Manchester City og knapt sluppet inn mål siden vi var på Stamford Bridge tidlig I januar så det jo et forsvar som virkelig sitter da og så har man jo enkeltspillerne på topp som selv om de ikke flyter kan skåre og lage trøbbel for enhver motstander
Ja, og tidligere ville jeg kanskje sagt at det typisk Liverpool å komme seg til Champions League-finalen, og så roter de noe vekk I neste seriekamp. Men det egentlig typisk Liverpool lenger? Jeg synes Klopp komponerer lagoppstillingen. Jeg synes det der inngangen til hver kamp virker så vanvittig gjennomført og gjennomtenkt at jeg føler egentlig ikke det typisk Liverpool lenger. Å gå på en sånn kjip smell. Nå skjer det jo selvfølgelig fordi jeg sa det nå I jinx-verdens ånd, men foruten overtro så kan jeg altså ikke se at hverken United eller Everton skal ha særlig sjans. Det blir definitivt tøffere på Wembley, for der møter man en motstander som litt sånn I samme flyt og med samme positivitet. Og nettopp den positiviteten I Liverpool tror jeg ikke hverken Manchester United eller Everton har sjans til å matche.
Nei, det må jo skje noe nesten mirakuløst, som du sier da, for at det skal være sånn som man ser det nå. Hvis man skal se liksom, de siste kampene og legge det til grunn, så det jo ingenting som tilser at noen av de lagene skal kunne ta poeng på Anfield. Og jeg helt enig med det, det ikke typisk løype lenger å rote bort på den måten som det var kanskje tidligere. Det en helt annen soliditet, og vi har jo... Der vi hadde problemer I fjor med mange skader, så har vi nå ikke en eneste spiller, tror jeg, som ute med noen problemer akkurat nå. Samtidig så tåler vi på en måte et par også, med tanke på den enorme bredden vi akkurat har nå. Vi har jo god dekning I alle ledd, og det som vi var inne på tidligere også ekstremt viktig, at de spillere som ikke spiller mye også tar de sjansen og imponerer, da. Jeg ser for meg spesielt da, jeg ble veldig imponert av det jeg så at Simikas I går og leveringen der, at han kan gå inn nå, vet ikke hvilke kamper han får, men det fem kamper på hva blir det, 3 uker nå hvor jeg ser for meg han får en kamp eller to I tillegg til at han fikk den Benfica-kampen Konaté ser virkelig bra ut, både farlig på offensiv dødball og et fysisk monster og kan gå inn og steppe inn kamper, og så det jo spillere vi knapt har sett også, som bare sitter på benk eller ikke når kamptropp en gang I Oxlade-Chamberlain, I Divock Origi I Takumi Minamino James Miller Harvey Elliott, ja som har fått en litt jeg kan prate litt, Harvey Elliott faktisk han fikk en litt plutselig var han tilbake, litt sånn overraskende etter den stygge skaden, og så så han veldig bra ut, og så litt I skyggen nå. Hva tanken om Harvey?
Ja, det vanskelig å si. Det jo nok en kombinasjon. På den ene siden så har Liverpool knapt noen skader. Så Klopp vet at han nødt til å spille, eller nødt og nødt, men han har I hvert fall et press for å spille enkelte foran Elliott. Det ganske sikker på. Elliot ung og på en måte tåler å ikke være med i kamptoppen, sikkert på en litt annen måte enn hvis det var Keita eller Chamberlain. Eller, ja. Og samtidig så kan det nok være at Klopp vil på en måte skjerme litt. Jeg skal ikke gå inn i spekulasjoner av ting jeg har lest på Twitter i veldig stor grad, altså, men at det passer litt på Elliot med litt sånn, kanskje litt sånn stjernenykker og sånn, og nå påstår jeg på ingen måte at han har gjort noe, gjort noe galt, altså. Men det var veldig mye oppmerksomhet på kort tid, og da han fikk den skaden, så ble han jo på en måte behandlet litt som om det var sånn det var Sala som plutselig fikk en skade, eller sånn. Det var en enorm oppmerksomhet rundt det, og ble snakket om et sånt generasjonstalent, og så det kan nok være Klopp som på en måte blir sånn sakte men sikkert planlegger at neste år skal være det egentlige gjennombruddet til Harvey Elliott. Neste sesong. Det er kun spekulasjoner fra min side, men for jeg ser egentlig ikke noen andre rent sånn fotballtekniske grunner til at han ikke skulle ha figurert mer etter. Han startet vel litt overraskende, var det ikke mot AC Milan i Champions League etter skaden?
Inter.
Riktig Inter. Ja. Og det var liksom... Da tenkte man, ok, nettopp, han ses på som et førstevalg nærmest, eller i hvert fall helt der oppe. Så jeg tenker det handler om en slags sånn management som Klopp er vanvittig flink til. Og det skal man heller ikke undervurdere, at noen ganger, selv om det er sikkert forferdelig frustrerende, så kan det jo ikke spille, men på en måte forbruke tida riktig måte når du er så ung, særlig i løpet av en lang karriere være det riktige.
Ja, han var jo i starten av sesongen så virket det nesten som at det skulle være denne sesongen han fikk sin gjennombrudd, og så blir det jo det der med skaden og situasjonen, og fotball er jo som vel kjent i denne podcasten her ferskvare, så det blir jo på en måte en helt annen situasjon nå, og så er jeg enig med han, det var overraskende han startet bort mot Inter, samtidig så fikk vi se der at det var noen mangler der, de kjørte oss litt på siden hans, i tillegg til at han var der med Trent, som ofte blir liksom targetet der, men den myten der om at Trent er dårlig defensivt, den må vel snart avlives.
Ja, han er bedre offensivt enn defensivt. Det betyr ikke at du er dårlig defensivt.
Ikke sant.
Så bare, den kan vi bare, sånn, ikke har lagt den død.
Det er jo, jeg synes det er fascinerende da, hvordan noen spillere på en måte får et sånt stempel noen ganger, at uavhengig av hvor gode liksom, de er, og for formasjoner, hvordan andre spillere er, så er liksom, han er dårlig på noe, da. Og så er det liksom sammenlignet spesielt, som liksom dukker opp hele tiden med Reece James, som faktisk er en veldig, veldig god back, en veldig god wingback, ekstremt god offensivt, og spiller et helt annet type system. Han spiller jo som regel med tre forsvarere bak seg, to midtmannsspillere som er enda dypere nesten det vi har. Så han har jo på en måte de har en helt annen balans i laget når de angriper og ønsker å åpne andre ting enn det vi gjør også. Men Trent og Robertson løper jo opp og ned i en firebacks med bare Fabinho som dekker, som alltid ligger igjen da. Så det er en helt annen balans. Så de passer i hvert fall oss helt perfekt, og jeg er mer enn nok happy med Trent sine defensive kvaliteter.
Ja, visst. Og det er bare sånn helt kjapt, det handler jo litt om et system. Trent spiller etter et system som Klopp har lagt opp. Trent skal være der fremme. Han skal være på de løpeturene. Det er ikke sånn at han bare tar noen vilkårlige avgjørelser og driter i sine defensive duties. Så når det de gangene enkel analyse sier at nei, men nå er ikke Trent der. Nei, men han spiller etter et system. Selvfølgelig han kan gjøre feil som alle andre, men den legger vi død.
Den legger vi rett og slett død. Når vi har vært innom et par unge spillere nå, selv om Trent begynner å bli voksen. Fabio Carvalho ble jo snakket om mye i januarvinduet. Man trodde kanskje han skulle komme inn på tampen der av vinduet. Det ble ikke noe enighet der. Alt virker som det er en endring der nå, at den er allerede klar for sommeren, snakket om en sum på sånn totalt cirka 7-8 millioner pund. Tipper det ikke er så farlig å være helt precis på den, men en spiller jeg har sett lite, jeg skulle prate litt med Erik Åsemann, som følger Championship tettere, men det er jo en spillertype, alder, posisjon, som jeg synes høres ut som en ganske riktig signering for Liverpool-delen da.
Ja, ikke han, nærmer ikke han seg 20, han er 18-19. eller noe sånt.
Og har et, han jo portugisisk, født I Portugal, men har vært I England siden han var 12-13 år, så han jo, går også under den homegrown-kvota. Mm.
Ja, det jo den luksusen du både kan tillate deg når man tar så mange gode og riktige avgjørelser. Når man henter Jota eller Luis Diaz som fungerer så bra, så kan man, og det bør man selvfølgelig uansett, men så kan man på en måte prioritere og tenke et par skritt, eventuelt et par år frem I tid, så basert på det bitte lille jeg har sett, og jeg skal ikke bli blendet I YouTube, det har jeg lovt meg selv, så synes jeg på en måte det virker veldig riktig, og jeg kjenner en Fulham-supporter fra Lille Flekkefjord, det en utrolig tilfeldighet, og han ikke happy. Han har full forståelse for at han går, men han ikke happy. Så med at han forlater Fulham, altså. Og det tar jeg som et veldig godt tegn, og jeg har ikke sett nok til han en sånn inngående analyse, men profilen føles bare så riktig ut, og den der lille Portugal-linken synes jeg jo litt gøy nå. Det jo bare en sånn liten ekstra ting, men det ser jo ut å fungere ypperlig.
Mm. Men han jo liksom vært, jeg også ikke nok kunnskap til å gå på en dyp analyse, derfor vi kommer til å prate mer om han også mm. senere, men det jo en spiller som du sier som I knapt 20, eller rundt 20 år, eller 19 eller noe sånt, jeg har ikke sjekket det akkurat precis, men som involvert I store deler av sesongen til lag som virkelig herjer I championship og en stor figur av det de gjør offensivt. De setter vel skåringsrekorder I flengen. Han har skårt 94 mål på de 40 kampene som har vært til nå. Og helt at egentlig på en måte bare være en stor del av det angrepet jo en styrketegn. Harry Wilson som vi solgte I fjor gjør nok kanskje at det har vært enklere å forhandle med Fulham som egentlig var et sånn dødt relationship etter at vi snappet og så har vi Elliot derfra. Ja, riktig. Og nå var vel også kanskje Nico Williams låne. Tippe kanskje det blir en permanent overgang eftersom man har fått ganske positive rapporter fra lånet sitt i Fulham. At man har liksom at det på en måte lite plass for såret da. At de mister Fabio Carvalho som de tydeligvis var veldig interessert I å sikre seg tidlig da.
Ja, det høres riktig ut og det nok litt sånn det fungerer av og til. Litt sånn ja, ha gode forhold til klubber og har det vært som du sier, det var en overgang der som føler meg ikke var like happy for, ja vel, så kanskje man kan reparere det forholdet litt. Nei, jeg synes det virker veldig positivt.
Mm. Jeg tror vi gjorde noe lignende når jeg har lest litt om Luis Diaz-overgangen også med Porto, at man, når man solgte Marco Grujic dit, at man gjorde en slags agreement om at vi ville ha han nyss som det kom bud på Luis Diaz.
Ja.
Som vi... som har jo vært et takk og lov Tottenham for at dere prøvde å kjøpe Luis Diaz I januar, for det jo helt, det jo en spiller som vi kommer til å kose oss så enormt med de neste årene.
Ja, altså det står jo klopp I panna hans, altså han liksom han rask og teknisk og har alle disse her tingene, men så har han en liten sånn mini-demon I seg, han gir ikke opp. Der andre på en måte, I litt sånn stereotype rollen han spiller på en måte, nei, den lar jeg gå. Ah, så det litt sånn, ja, jeg skulle til å bruke et stygt uttrykk, men I frykt for at mamma hører på, så bare sånn, han har en liten sånn, ja, I seg. Og det ja, det så sinnssykt kult å se, og det sier jo litt om hvordan Liverpool fungerer som lag, når måten han, som gjør han kanskje et ord engelsk I gang, men på en måte bare fungerer rett inn I maskineriet, Og for at det skal funke, så handler det ikke bare om hvor god en spiller men hvor riktig en spiller Både med mentalitet, kanskje alder, type, hvilke ferdigheter. Det en ting å være god, det andre ting å ha riktige ferdigheter. Og når man starter en sånn prosess riktig med I rekrutteringsfasen, da har du stor sjanse for å lykkes. Og jeg helt sikker på at overgangen med Jota, med Luis Diaz, gjør at andre spillere har sinnssykt lyst til å spille for Liverpool, for de ser bare hvor ufattelig godt det fungerer.
Ja, så må det jo være noe når, I hvert fall hvis du blir kontaktet av Liverpool, som du sier, at de mener at du den riktige, så må du jo begynne å få tro på at du faktisk det, og at du kommer til å passe helt inn, for det jo... Vi brukte 10 minutter, sånn helt ærlig, på å se at, som du sier, at det stod klopp I panna på Luis Diaz. Det var, du så det med en gang, bare om måten han prøvde på, måten han angrep på, måten han løpte pressa, etc. Og det så vanskelig å si noe, da, for nå har vi jo en situasjon som jeg føler vi aldri har vært for, hvor vi egentlig ikke klarer å sette opp en frontrekke på tre mann som jeg bombesikker på at de tre beste spillerne Liverpool har.
Ja, det spesielt. Og og et sånt luksusproblem som jeg har bare misunnet City for. Det er bare å spille fantasy med City jo forferdelig, fordi du vet jo aldri hvem de skal hvem som starter. Og sånn det jo litt med Liverpool nå, og det jo akkurat sånn man vil ha det. Så det jo selvfølgelig spørsmål ved den tidligere etablerte front-tri-rekker, både med kontrakter og alder og litt sånn, og det kan jo endre seg, men inntil videre så har vi jo en fantastisk bredde, og det ikke bare bredde i antall, det bredde i kvalitet. Mm. Og det altså, det egentlig helt avgjørende i den posisjonen Liverpool nå. Semifinale der, allerede vunnet et trofé, i en fantastisk posisjon i ligaen. Da må du på en måte ha både liksom kvantitet, isbed, en enorm dose kvalitet, og det er jo det som skiller litt på en måte hele maskineriet Liverpool nå, kontra tidligere, hvor man ikke har klart å planlegge frem i tid på den måten man har, det har vært for, kanskje for impulsiv, eller for, ja, mens nå liksom bare, nå fungerer det i alle ledd. Det er faktisk enkelt å analysere Liverpool nå, det er bare å gi tommel opp på liksom alle de forskjellige fasettene av det å drive en klubb.
Vi må jo være såpass ærlige og si at både det første Europa League-finalen mot Sevilla, selv om vi kanskje var favoritter akkurat når vi skulle ha avspark i finalen, men også første finaltapp i Champions League i Kiev, at vi på en måte var underdogs i på en måte veien og måten vi ble pratet på og sånne ting, da. Mens vi nå på en måte i en helt annen situasjon hvor vi går inn nesten i hver kamp som favoritt, og at de fortsatt liksom er nesten mange av de samme gutta, men at de leverer på sånn skyhøyt nivå hele tiden, da. Det jo helt, helt uvirkelig. Det var mye prat om hvilket tre som skulle starte mot Manchester City. Jeg var vel en av de som hadde veldig håp om å se Luis Diaz fra start, noe som på en måte City ikke har møtt før, da. Så de kan jo liksom analysere og planlegge alt mulig i forhold til de kampene der, men det er fem mann nå som man er nesten like happy med hvem som starter, og så skal man heller ikke undervurdere de få, men veldig gode startene og innhåpene til de som også er lenger bak. Vi har en Divock Origi som har skåret 2 mål i ligaen på 70 minutter. Han har skåret litt i køppen. Vi har en takk Minamino som var en stor del av det første troféet vårt, som skåret opptrent i hver runde og ble plassert dessverre for hans del på benken i finalen. Men de bak der også, da. Det er liksom, det er nesten som når du spiller FM, at hele frontrekka de skårer 10 mål i løpet av en sesong, som er helt uvirkelig.
Ja, det er en enorm liksom helhet i troppen, og det er klart noen spillere er bedre enn andre, og sånn skal det være, men det er ganske mange som kan starte en kamp hvor jeg tenker, liksom, du er jo leverer, ja. Riktig. Sånn var det jo litt med Minamino, som på en måte man kanskje hadde en liten frykt for at ikke var god nok, og det har jeg for så vidt enda, selv om jeg er litt fan, må jeg innrømme. Men ok, så er han en enormt betydningsfull del i å vinne det første troféet denne sesongen, forhåpentligvis det første av mange. Og Origi sine bidrag både denne sesongen og tidligere er jo liksom bare at det forteller en historie om at selv de som på en måte ikke er de go-to-spillerne alltid, allikevel har en plass i troppen og bidrar så enormt bra. Så det Nei, det blir nesten litt sånn for enkelt å analysere, som jeg sa i sted, for det er bare, ting funker skikkelig bra fra liksom øverste kontor og ned til Anfield.
Det er litt sånn absurd, ja, fordi spillere som vi nevner, som kanskje er 15., 16., 17., 18. mann i troppen, er liksom alle spillere som også er veldig godt likt liksom blant supportere. Altså, Divock Origi er jo en kulthelt for alt han har gjort, og det ser kanskje ut som det blir en forflytning på han i sommer, men han kommer til å bli hyllet av alle når han drar, og kommer til å savne, og så har du liksom spillet som Naby Keita, som veldig mange liker, som er inn og ut av laget, skader, og du har Minamino, som jeg også, som deg, tror dessverre han kanskje ikke er god nok til å starte for Liverpool og forbli der, men jeg liker veldig godt typen. Du har Kostas Tsimikas, som vi har pratet litt om i dag, og det er liksom, det er en tropp på 25 mann, hvor du nesten er emosjonelt glad i samtlige, selv om du aldri har møtt dem, men se på dem en par ganger i løpet av sesongen, da, bare virker som genuint fine typer. Og kvalitetsspillere. Du pratet litt, du touchet innom kontraktsituasjonen. De tre velkjente på topp har den säsongen här och en säsong till. Det är väldigt mycket prat om kontrakten till Salah som ska man tro mediebildet har gått från att sitta på bakbena som agenten till att bli I en mer riktning att det kommer till att ske att han skriver under kontrakt. Vad tror du sånt sker när man ser att du skruvar klockan fram I en tidsmaskin och ska snacka om halvannat år fram I tid är alla tre här ännu?
Nej, det har jag ont för att tro. Det har väldigt ont för att tro det för det är klart Leopold driver med en businessprofil som handlar bland annat om där man måste sälja lönning, alder, vidare salgsvärde och såna ting. Man ser Wijnaldum, de var ju helt happy med att han gå. Själv man inte fick en krona för honom för han spiste upp en viss del av kontraktskakan. Så jag vet inte magefølelsen min säger att Sala blir rätt och slett för han har så en enorm profil I Liverpool nu och är så extremt viktig på banan och selv om han har haft en liten formdupp I det sista och ser på hur han tar vare på sig själv hur han har egentligen bara blivit bättre och bättre så jag är inte säker att han följer den där klassiska trenden ja när du är 30 så börjar du så är du liksom over the top och så vidare så min magefølelse är på att de ordne avtalen där och att kanske Ockers svært populære brasilianer. Jeg vet ikke, det bare magefølelsen min. Som sier at kanskje de... Du ser at han, det på en måte Firmino som av og til har blitt nedprioritert. Og at kanskje det nærmer seg slutt for han I Liverpool. Uansett, jeg får litt sånn vondt I magen når jeg sier det. Men det jo selvfølgelig bare på en måte litt sånn magefølelse. Det jo Salah det mest snakk om. Men det kan fort være at Salah blir og at en av de to andre takker for seg.
Firmino har väl haft den mest trubbelte säsongen sin sån fysisk också. Den säsongen här lite sån överraskande för en som alltid på något har varit klar och lite så inte nödvändigtvis samma fysik som Mohamed Salah och Firmino men Mohamed Salah sa det man är men alla tre har ju haft en evne till att ta vara på kroppen sin enormt gott att alltid vara klar till till om det är dubbla hopp gör mittuckekamper så är de alltid liksom klara. Men Firmino har faktiskt spelat väldigt lite I år som ska se det och det var väldigt glädjande att se att han fick sig två skåringar igår ska vara viktig nu på tampen här för som vi säger så har vi inte en satt front tre nu men vi kommer att bruka I vart fall de fem framme I en slags rullering avhängig av cup och innehopp och allt som är alltså det viktiga att ha flest möjliga av de I god form då. På slutten så, men det blir extremt spännande vi får se vilken roll Fabio Carvalho är tilltänkt I den frontrecka där på sikt och vilket som eventuellt går I sommar och så må man ju egentligen vara som du säger det är en business och Liverpool ska förhoppningsvis vara bland de bästa lagen de nästa 10 åren också också den tid efter Klopp och då må man ta någon sånne tunga valg då rätt och slett man har ju sett att Arsenal bomma med Aubameyang när de gav en ny kontrakt där som var jättedyr och på något sätt stjärna där det kan bli en sån situation hvis man I Liverpool också hvis man bara går efter för de kraven som är då och inte förhandlar och inte ser på möjligheten att kanske förnya sig också så vi har någon också spännande vinduer föran oss Jeg tror sommervinduet kommer til å by på noen overraskelser, og det også noen andre ledd hvor det enkeltspillere som kanskje må flytte på seg, både av egne målsetninger også, at de kanskje ikke får spille nok I Liverpool og se andre retninger, men også at Liverpool må, eller noen som begynner å gå med alderdom da. Eller alderdom, det dårlig ord å bruke, men poenget kommer vel fram.
Yes.
Vi har fått to kjappe spørsmål, så jeg tenkte bare ta helt på tampen her, for vi annonserte jo dårlig, eller ikke dårlig forkamp, men det ble jo en litt sånn spontan podd, med at det ble rett etter vi pratet sammen faktisk, så jeg forberedte ikke så mye spørsmål, men vi kan starte med det som relevant for det vi prater om nå, fra Tor Erik Innleggen, som sender mye fine spørsmål om nettopp kontrakta til Firmino da. Han spør om burde ikke Firmino få ny kontrakt ikke veldig dyr I drift og kan gjøre en vanvittig jobb for laget I flere år fremover også fra benk nå vet ikke jeg akkurat hvilket lønnsnivå han ligger på, men han ligger jo på en ganske god lønn vil jeg tro
ja, altså han fortjener det, hvis han vil bli så fortjener det samtidig som vi var inne på I sted, så må Liverpool på en måte Jeg sitter ikke nå og sier at jeg vil ha Firmino ut, for altså, jeg kunne tatovert trynet hans I pannen min, altså, jeg elsker den mannen. Men jeg jo for at Liverpool må unngå den blemma som du snakker om med Aubameyang, med, du ser Manchester United som driver helt håpløst på disse her tingene, og en av suksessfaktoren til en progressiv klubb som tenker frem I tid, jo nettopp det å våge å ta på en måte litt sånn kjip eller upopulære avgjørelser, hvis man mener at det det beste for de neste 2, 3, 4, 5 årene, og jeg ikke sikker på at alle de tre kan bli med liksom, en ny sånn langtidskontrakt. Og hvis Firmino skriver under på en ny kontrakt, jeg kommer til å retweete og juble og være happy, men det ikke sikkert at det det beste å, på måte, som Tor-Erik spør om på en måte å tenke på han som en slags sånn joker fra benken. Da jeg nok mer I de banene med for eksempel Carvalho og rotasjon med Jota Diaz og så videre.
Mm. Drømmen min da, det jo at man får en sånn type Miller-rolle på Firmino, at man tar liksom ett år om gangen og ser hva som skjer, og så det jo umulig for oss å vite om på en måte, det både aktuelt og mulig med Firmino da. Men at han ligger på 150-200 tusen pund I uka på en eventuell ny kontrakt, det må man jo liksom bare regne med, og det som du sier, det fortjener han jo også, hvis man skal bestemmer seg der for å fornye da. Og så blir det spennende å se da hvor eventuelt Mohamed Salahs kontrakt legger seg og hvilket nivå man på en måte snakker om for fornyelsen der også. Da, for det nesten litt sånn synd at man ikke spiker kontrakter med Sadio Mané før en eventuell kontrakt med Mohamed Salah, som på en måte jeg tenker at vi ligger på cirka samme nivå, men det kommer kanskje til å bli en hardere forvandling med eller har vært antageligvis en hardere forvandling med Mohamed Salah enn Sadio Mané da. Jeg håper begge de to, jeg tror begge de to har et par år til I seg da. Som du sier, altså de ikke ferdige som fotballspiller, bare de står 30 på alderen.
Nei, jeg tror jeg helt enig I det. Og så, men bare så lite apropos, jeg begynner å bli litt mett av han, agenten til Salah.
Ja, så, det fair.
Han Rami eller noe sånt. Remi. Så jeg håper at ikke han setter en presedens for hvordan Liverpools spillere på en måte kontraktsituasjon og dialog skal være fremover, at de får ordnet det på en måte bak lukket døret, uten kryptiske, sarkastiske smilemunner på Twitter, og at de finner en løsning som gagner på en måte både spillere og selvfølgelig klubb.
Mm. Jeg helt enig. Så, men så, som vi var inne om, da, spesielt med Wijnaldum, så viser det hvor bestemt Liverpool og hvor godt man på en måte driver det her. Da, at man ikke viker fra prinsipper, at man står standhaftig og blir det for dyrt, så slipper man og finner en ny løsning som kanskje bedre når man summerer opp 5, 6, 7 år fremover I tid. Da. Mm. Siste spørsmålet fra Kristoffer Schiaker handler litt om det vi var inne om I starten av episoden, og FA-cupen mot FA-cup-semifinalen mot Manchester City. Men han fikk med seg at et par Manchester City-spillere fikk seg trøkker I går. Kevin De Bruyne med måtte av og litt isposer på leggen der og sånn. Hvor stor muligheten for at vi spiller FA Cup-finale 14. mai. Og har den blitt større etter de skadefraværende som kom I går?
Kanskje litt større, men selv om, som jeg var inne på I start, at jeg forventet et knallsterkt City-lag, så noe rotasjon hadde det kanskje vært uansett. Så det ikke sikkert at det påvirker lagoppstillingen, men hvor stor sjanse, ja. Her vipper vi ganske godt liksom, midt på pendlene, altså det ufattelig kjedelig å si 50-50, men skal vi være litt optimist her og si at kanskje en bitte liten fordel Liverpool med skader I tropp, og Guardiola var jo så fortvilet, mente at ting ble umulig fremover, men han har jo en tendens å overdramatisere ting I pressen, men så jeg gir Liverpool en bitteliten fordel å sitte på Wembley.
Oddsmarkedet har snudd litt, det, altså, etter, hvert fall etter helgen. Det nesten 50-50 faktisk på på oppsatt oddsen på semifinalen til helgen, så det blir en ufattelig spennende match da, og den kommer vel til å svinge litt når man ser litt lagoppstillingen antageligvis, men jeg tror som deg at begge lag kommer til å stille knallstert her, og det liksom ikke så det noen posisjoner der hvor du nesten ikke har noe å si om det han eller han som spiller på begge lag, altså ja. det blir et rotteres og spennende, så får man håpe at dette skal være den sesongen hvor det egentlig umulig, men kvadruppel skulle falle på plass, men at vi kommer til å være med å kjempe om tre troféer til jo åpenbart med at vi allerede i semifinalen i to og det så tett i ligaen, men hvor vi ender har jeg ingen anelse om når vi skriver 14. april og skjærtorsdag.
Det akkurat det, men oppfordringen bare nyde veien. Altså, nyt og nyt dette vi med på. Vi kjemper i toppen, vi har etter mitt syn verdens beste manager, den beste klubbstemningen jeg noen gang har vært med på. Så det bare, hvor mange troféer det blir, det vet vi ikke, men kan vi ikke bare nyde veien mot målet så mye som det lar seg gjøre.
Faktisk en ting som jeg har glemt å nevne, som jeg tenkte jeg skulle ta opp, og det kommer jo, det passer jo fint at du nevner verdens beste manager, for den nye Klopp-låta som runger over det i det kopp der, den jo helt, helt fantastisk.
Jeg gleder meg så sinnssykt til neste kamp jeg skal på, og bare forhåpentligvis å dukke den opp, og det skal synges. Ja, det er noe sånn magisk liverpoolsk over det hele. Jeg har vært på mange klisjéferder gjennom denne podcasten i dag, men det litt sånn, det en match made in heaven mer enn noe annet jeg kan komme på i fotballsammenheng, altså. Både Klopp, klubben, låta, stemninger.
Jeg har jo vært over en del ganger, både på hjemme- og bortematcher jeg også, men du vel en type som har vært på enda flere kamper enn meg også, hvertfall når du bodde i Lippelø, etter og var veldig glad i å reise over, men jeg synes jo spesielt siste året, som du sier, at det en enormt god stemning, men at man gir skryt, spesielt i det lokale som drar opp godlåt etter godlåt når det handler om det å skrive låter både til spillere og om laget og disse, altså vi har jo startet vel nesten med Firmino-låta som var helt outstanding og vi gikk over til Allé, Allé, Allé og spesielt Klopp-låta nå synes jeg runger veldig, veldig godt bare den synger sakte nok, men de utrolig flinke på det der altså.
Ja, og det dyrkes litt mer nå altså med Boss Knights og Jamie Webster og det dyrkes litt mer jeg tror det er nok en konsekvens av veldig mye av Klopp og selvfølgelig suksessen han har hatt men den positiviteten altså uten at jeg skal dra gjennom den historien så flyttet jeg til Liverpool første gang da Hodgson tok over og det en helt, helt annen verden.
Det var en litt annen atmosfære rundt klubben da, og man jo, selv om man på en måte har dratt med seg noen trofeer under Klopp nå, så føler jeg at alle Liverpool-supportere der ute er så sultne nå for mer og som du sier at vi må huske å nyte det her, for det jo en sesonginnspurt som på mange måter kan bli historisk og antageligvis ikke så veldig mange av de hvor vi kjemper på alle fronter helt inn, men jeg føler at selv om det var Manchester City nå og de var favoritter og de briljerte stor del av kampen, så er det sånn vi går inn og gleder oss skikkelig til en hver match da.
Ja, det er akkurat det jeg gjør. Jeg har aldri sjekket kalenderen min så ofte fordi det er så mange kamper, det er så mange kule kamper, så får jeg en eller annen forespørsel, jobb, kompis eller whatever, så er det bare inn og sjekke Google Kalender, spille det opp på den dagen, for i så fall jeg svarer nei, jeg kan ikke.
Nei, det er fantastisk. Jeg har dessverre boket meg på jobb når det skrives finale i Paris, så jeg får i fall håpe at det er Liverpool jeg skal se den kvelden der, for skulle veldig, veldig gjerne vært i Paris og dratt over, og jeg har faktisk ikke sett en kamp i live, så det er litt synd, men det begynner å krible om å komme seg over og se laget igjen, altså.
Ja, mens jeg til gjengjeld har boket hotell i Paris.
Ja, ah, fantastisk, Lars. Det er godt, og så må du kose deg på. Var det United-kampen du sa du skulle over på?
Yes, riktig.
Så drar du rett fra påskefeiring til Liverpool?
Det er helt rett, så jeg gleder meg veldig.
Det ble faktisk en time, det var mye å dra seg gjennom, og selv om det ikke var noe særlig forberedt, så er jeg utrolig takknemlig for at du ble med, altså, Lars.
Ja, det var veldig hyggelig, og det var ikke dagen for de djupe analyser, men heller bare positive betraktninger over det vi vittne. Veldig kjekt å prate med deg.
Det jo en måned som helt, helt virkelig, og det blir jo nesten bare mer og mer spennende for hver dag som går nå. Så vi krysser alt vi har for at vi får se når neste episode men at vi har dratt i land noen seire til neste gang, det føler jeg meg ganske trygg på, og få satse på at det blir 6 poeng neste uke, og en bekreftet tur, ny tur til Wembley i mai, må vi håpe på i løpet av helgen.
Absolutt.
Takk til alle som hørte på, så høres vi igjen. Ha det godt. You never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.